Velkommen til tredje sæson af Matador med mere med Martin og Mathilde. Vi er glade for at være tilbage, og vi er selvfølgelig også glade for, at I også er tilbage. I dag der skal vi selvfølgelig snakke om afsnit 13 af Matador, der hedder Et nyt liv, som foregår i 1937 og 1938. Og Mathilde, vil du ikke starte med lige at bringe os op til speed med, hvor langt vi er kommet?
Det vil jeg i hvert fald. Vi starter der, hvor at Maud og Hans Christian er vendt nyforelsket hjem fra Paris og holder selskab for deres nye muntre venner, som de altså har mødt på rejsen. Under selskabet kommer det frem, at Jørgen Varnes har solgt sin advokatpraksis og er blevet ansat som administrator, hvad det så skal sige, i Grås klædefabrikker, et job, han har fået gennem Gittes fraskilte familie. Den her stilling skal sikre Jørgen et behageligt liv, men desværre for Jørgen, så har Mads Skjern i mellemtiden overtaget baronens aktiepost og plads i bestyrelsen i Grås klædefabrikker. Og Mads forlanger, at Jørgen han skal sidde ude på fabrikken fra morgen til aften og så have et regulært job. Så det er jo ikke så gode nyheder. Mads har også købt Købmand Munks kæmpe villa nede ved fjorden, og selvom Ingeborg ikke er meget for det, så flytter hele familien ud fra den lille lejlighed over butikken og ind i Isenkrammer Chateauet. Ikke Chateauet, som folk kalder det. Bare lige en lille rettelse. Yes. Skjold Hansen har fået den idé, at han vil anlægge garageanlæg i Varnes baghave. Hans Christian går med til det, og sælger ham den sidste del af haven mod at få lov til at købe nogle af Jørgens bankaktier tilbage, sådan så Skjold Hansen ikke har så meget at skulle have sagt. Så er der også det faktum, at det altså ikke kun er nye muntre venner. Mutter og Hans Christian har fået med hjem fra Paris. De har også fået en lille baby med hjem for den her kærlighedsrejse. Det betyder til gengæld, at Rigitte ikke kan få lov at beholde en hund, og det bliver til en kold krig mellem teenage datter og mor. Og så Christen og Ibens ægteskab. Det er jo kun lige gået i gang på det her tidspunkt, men det har gjort, at Elisabeth faktisk overvejer at flytte fra byen. Men i 11. time sørger Ingeborg for, at Elisabeth bliver ansat som hjælpeorganist, og Elisabeth ender faktisk med at blive i Korsbæk. Så det var sådan set det. Og jeg kunne faktisk godt tænke mig selv at starte med det her afsnit. Jeg ved ikke, om vi fik sagt det, men titlen på afsnittet er jo Et nyt liv. Og det kunne betyde rigtig mange ting i det her, fordi der er mange, der har et nyt liv. Ikke? Kristen er gift med Iben, Ingeborg skal ud og være frue i det store, i den store villa. Helt oplagt er det måske Mutter Hans Christian, der er vendt hjem, og man kan se, at deres forhold har ændret sig, og det faktiske lille nye liv, som Mutter er gravid med. Så der er sådan mange forskellige, og det synes jeg faktisk er måske den bedste sæsonstart i Matador-serien. Det er det her afsnit med Et nyt liv, hvor der ligesom, vi har helt fat i den gamle stemning, de gamle karakterer, men der bliver ligesom blæst til nye tider.
Ja, det er også. Altså, man kan sige, at netop som du siger, det er et rigtig godt første afsnit, ikke? Og det sætter scenen rigtig meget for nogle af de ting, der kommer til at ske, men det er faktisk også, altså det er et overraskende konfliktfattigt afsnit, kan man sige. Meget langt hen i afsnittet, der ser vi faktisk de fleste af vores karakterer have det rigtig godt, og vi ser, har en masse meget charmerende scener, ikke? Som jo måske netop også er et forsøg på at gøre seeren forelsket i karakteren igen, ligesom minder om, hvorfor er det, vi holder de her mennesker.
Det er rigtigt, der er skruet helt op for charme, ikke? Altså, så det er ikke sådan de der tunge, dystre afsnit der i første sæson, for eksempel 3-4 afsnit der.
Eller? Den starter selvfølgelig meget tungt med Købmand Munks enke og sådan noget. Men hvis man lige ser bort fra det, så
er det jo ikke lidt gyseragtigt?
Jo, det er
den
meget
der scene. Jeg følte, fik sådan en helt genreforvirring, da jeg så den scene nu, og hun sådan kommer gående ud der, og man får sådan en she's been dead for 10 years.
Ja, det er meget sådan Great Expectations et eller andet, ikke?
Ja, jamen, det er rigtigt. Noget, jeg også tænkte, det her nyt liv kunne være, eller som i hvert fald definerer tredje sæson her med Sador, det er jo, at vi havde jo for eksempel byrådsekretæren som anden sæson, sådan store gæststar, at måske den oversette gæststar og ham, der mest af alt har et nyt liv, det er Lea Andersen, der fra det her afsnit begynder på sin sådan kæde af madkærester, som jo bliver rigtig spændende at følge. Det starter faktisk allerede fra første afsnit af tredje sæson her.
Der kommer jeg jo til at tænke på, at vi jo faktisk i øvrigt fik for opklaret her, at den her Lea Andersen, som vi stødt på tidligere i afsnittet, jo altså ikke er den samme, eller tidligere i serien ikke er den samme, fordi Lea Andersen, som vi nu skal følge i de her afsnit, først bliver ansat på den private skole på
nu,
det her tidspunkt.
Præcis. Og der er jo også flere vakse lytter, der har skrevet ind og sagt, at den der anmærkning, Daniel får, er fra A. Andersen, og vi ved jo, at Lea Andersen hedder Frederik Andersen. Så der er ingen tvivl, det er en helt anden Lea Andersen, der taler om det her.
Stadig vil jeg sige, at der er potentiale for forvirringer, der ville det måske have hjulpet, hvis de to hed noget forskelligt, men altså det
eller bare ikke have to Andersen, ja præcis. Ja, det er ikke så godt.
Men der må man også, altså jeg synes, Lea Andersen, han er jo ikke så voldsomt meget med her i det her afsnit. Han bliver lige introduceret og kommer lidt mere, og så bliver han jo så en central karakter i løbet.
Man skal vide det, ikke? Man skal se til hende nogle gange for ligesom at lægge mærke til hende, når det er her, det starter med Lea Andersen-syndromet, der render rundt til byens enker.
Ja. Men han bliver så også, altså bliver introduceret som sådan helt gennemført usympatisk, ikke? Og det, altså jeg kom til at tænke på netop, er han i virkeligheden den eneste karakter i Matador, som ikke har et eneste forsonende træk overhovedet?
Der er en til. Faster Anna. Men de to, det må være de ultimative skurke.
Ja,
det tænker jeg også på. Men der er en,
altså selv byrådssekretæren, han er i hvert fald sådan ynkelig på en måde, ikke?
Som jo, det er rigtigt, og han er heller ikke sådan, altså, eller det ved jeg ikke, han er ikke så tegneseriekarikatur, sådan som Lea Andersen og Faster Anna er, men hende kan vi jo,
hun kommer vi til, når den kommer.
Nå, men også noget, jeg lagde mærke til allerede her i starten af afsnittet, det var den vignette, vi åbner med. Det er jo den her med ham her, sådan en ungkale type i et kvistværelse, der sidder med en kop kaffe eller en kop te, mens sådan tordenvejret raser udenfor. Mm. Og så sad jeg og prøvede at virkelig fremtvinge en tolkning af den her tegning om, hvorfor vi får den her nu. Hvad skal den betyde her i sæson 3? Hvad for nogle årstal var det, du sagde, vi var i?
37-38.
Fordi det, der slog mig, var, at det kan være, at, eller den stemning, det i hvert fald er, at man sidder i et trygt kvistværelse med tordenvejret lige på den anden side af taget. Det er sådan lidt Danmark på det her tidspunkt i Europa.
Ja.
Altså vi sidder, der er også nogle hentydninger til, at det går stadigvæk okay i Danmark, og der er lidt med valutacentralen og sådan, der er lidt problemer. Men tordenvejret er jo begyndt at rase i andre lande nu, ikke? Altså det er virkelig ved at gå vildt for sig
syd for Danmark. Man ser jo også netop i tegningen, man ser fredsduerne, eller duerne, som jo i hvert fald ofte bliver brugt som symbol på fred, lette fra det her tag som et resultat af tordenvejret. Ikke?
Så ja, det er
man ser
rigtigt. Også, at... Så freden flyver for redden,
ja, netop.
Og så er det tegn på krig. Oh, that's good. Det er super godt. Og så tænker jeg også på, at det her med, at det er et kvistværelse, passer også meget fint, eftersom Danmark jo er Europas kvistværelse, ligger der, eller kontinentets kvistværelse, ikke? Ligger allerøverst på det europæiske kontinent, og så begynder det ligesom at rumstere op i luften.
Og lidt koldt og fugtigt.
Ja, men det passer
rigtig fint. Der synes jeg faktisk, det er meget sjovt, at der er nogle bestemte historiske begivenheder. Dels bliver der jo talt meget om den spanske borgerkrig selvfølgelig, i relativt til ting, der har noget med Herbert at gøre, og der bliver også nævnt lidt om noget med Hitler, men den sådan helt konkrete begivenhed, som der bliver refereret til to gange, tror jeg, i det her afsnit, det er jo i virkeligheden, altså det er jo sådan set et meget godt eksempel på det her med den brutalitet, der er ude i verden, nemlig japanernes først belejring og siden af besættelse af byen Nanjing i Kina, ikke? Som er på forsiden af nogle forskellige aviser på to forskellige tidspunkter, hvilket selvfølgelig dels pinpointer os historisk, men altså også ligesom minder os om, at allerede på det her tidspunkt, så er der ude i verden nogle meget, meget forfærdelige ting, der er gået i
gang. Ja, der er ikke, det er ikke optrapning til krig nu. Altså, den er for fuld hammer, ja. Det er rigtig nok. Nu sprang vi lige hen over gyseråbningen derude i Købmann Munks villa der. Men der var noget, jeg tænkte på, som irriterede mig lidt, fordi det er en scene, hvor vi sådan meget stramt bliver dirigeret til at have ondt af Ingeborg, fordi Mads Skjern har stormet ud og truffet beslutninger for deres samliv uden hende og sådan noget, ikke? Men jeg blev bare sådan lidt... Det er jo første afsnit i anden sæson, der siger Mads, at der efterhånden er trang til lejligheden, og han godt vil flytte. Og så hele anden sæson sker der ikke en skid, fordi Ingeborg ikke vil flytte. Og så endelig så bliver han træt af at vente, og så køber han den her villa. Jeg var bare sådan, det er faktisk lidt karikeret. Altså selvfølgelig kan man ikke bare ignorere og overrule det, sådan, i hvert fald ikke i moderne parforhold. Men altså, jeg synes det faktisk er lidt strengt, at det skal se ud som om, at Mads bare er sådan vildt utålmodig her, når det er en hel sæson siden, at han vil flytte.
Ja, det virker også som en unødvendig konflikt, kan man sige, ikke? Fordi det er jo heller ikke sådan, at det bliver et stort problem i deres parforhold. Altså, Ingeborg synes, det er et meget stort hus, og kan ikke se, hvad de skal bruge alle de der værelser til, men hun gør meget godt lide at være der.
Ja, og det ændrer jo ikke noget. Altså, det ændrer ingenting. Og det er også sådan, det der med, at hun vil gerne blive boende i lejligheden, og de hentyder jo også til sæsonåbneren i sæson 2, at hun hænger ved lejligheden, og at det er så sært, for det var der, det deres elskovsredder, der de sådan mødte hinanden og sådan noget. Men det er jo ikke et validt argument, at man har nostalgi. Og det siger jeg som den største nostalgiker i verden. Men man kan jo ikke sådan bremse hele livet, fordi man synes, det var hyggeligt i den der periode sidste år. Så der synes jeg måske, at vi sådan bliver bedt om at have sympati med Ingeborg i en situation, hvor jeg måske bare synes, hun er ganske almindelig, sådan ikke skal lyttes til, for en gang skyld.
Den der flytning, som de laver, den bliver jo også ligesom anledning til en ændring i bybilledet i Korsbæk, nemlig at deres gamle hus og den oprindelige butik bliver revet ned, og der bliver bygget det her nye 3-etagers varehus i Skjerns Magasin. Og der synes jeg faktisk, at en af de mere interessante sådan perifære ting i hele serien, er, hvad er det, Matador siger om byudviklingen i danske provinsbyer? Det var i virkeligheden, man kunne sådan set godt gå tilbage, tror jeg, og lave et meget fint akademisk studie omkring, hvad er det egentlig, man siger om den måde, byen sådan rent geografisk ændrer sig på.
Ja, og sådan, så
alle de mange kontrafaktiske, måske har vi endda talt om det tidligere, mange kontrafaktiske ting, hvor man har gennem tiden har spurgt Lise Nørgaard om, hvad tror du, der sker med den og den. Jeg synes, at det mest interessante svar, hun nogensinde har givet, det er, at hun faktisk har prøvet at komme et bud på, hvordan Korsbæk ville have ændret sig som by, og have forflyttet al handelen ud i nogle store centre og få lavet sådan natteliv på gågaden, og i hvert fald sørge for, at alle de finere familier flyttede væk fra bymidten og så videre, ikke? Og sige, hvad er det, der sker med de her byer? Og der kan man sige, der er det, at den her fine gamle hus bliver revet ned, og der bygger sådan en stor treetages. Det er jo i hvert fald en katalysator for den her udvikling også.
Det er det, og det er jo også hele det der med treetages bygningen bliver faktisk brugt flere gange som et symbol på fremskridtet og det nye, ikke? Fordi der er den treetages bygning, hvor Hashvan falder ned ad trappen, ikke?
Ja.
De kaldte det skyskraberen, siger Fede på et tidspunkt, ikke? Så kommer Skjerns treetages, ikke? Så kommer Skjold Hansens treetage. Han vil bygge treetager, ikke?
Ja.
Det er jo det her med, at det er alle de fremadstormende herrer, der river byen op i højden, ikke?
Ja. Og så må man jo også bare sige, at det er jo, altså det nye Skjerns magasin, det er jo grimt. Altså set fra vores synspunkt er det
i
hvert fald
ikke. Det kan man ikke
altså, og i alle de her provinsbyer nu, der prøver man jo at rive de der bygninger ned igen for at bygge noget andet, der sådan er.
Men det må man også bare sige om Mads Skjern. Altså han har jo ikke nogen æstetisk sans.
Nej.
Og det har han jo aldrig haft, og det er jo også sådan en komisk fænomen, når han er inden for mode. Ikke?
Jo.
Og han ikke vil lytte til sin modebevidste søn, det er meget fint. Apropos Mads Skjern, der var sådan en scene der i gyserstarten der, hvor at... Enkefru Munk står inde i huset, og Ingeborg kigger ud over fjorden. Og jeg er ikke helt sikker på det her, så der må I også være med, lytter og lige rette mig, hvis jeg tager fejl. Men Ingeborg står og kigger ud over fjorden, og det gør hun jo i resten af serien, hver gang hun er melankolsk, og det starter så allerede på det her tidspunkt. Men så siger fru Munk, det var der, min mand skød sig. Og der, hvor hun nikker hen imod, tror jeg, at der, hvor Mads Skjerns skrivebord kommer til at stå.
Mm.
Hvor han jo dør en åndelig død og en social død, fordi han ligesom Ingeborg laver den her scene senere med, at du er en krøbling herinde, og sådan, det er jo der, hans forfald sker. Så hvor Købmand Munk laver det der faktiske selvmord, så er det jo præcis det samme sted, hvor Mads Skjerns sådan mere abstrakte død kommer til at udspille sig. Det er det skrivebord, som i øvrigt også, i forhold til det med lejligheden, der har han jo sit skrivebord inde i stuen. Han sidder med ryggen til familien.
Mm.
Det er jo ikke tom symbolik, det er meget vigtigt. Men når han kommer ud til Købmand Munk, så kommer der faktisk skydedør mellem ham og familien, som han lukker. Hver gang han lukker, når han har noget, så kan man se, at Ingeborg dør en lille smule af den der isolation, hvor hun ikke må være med der, hvor det sker. Ikke?
Mm.
Så det tror jeg er ret vigtigt, sådan en vigtig scene der hos Købmand Munk, at vi får sådan varsel om fremtiden, og det forfald, Mads Skjern kommer til at foretage sig lige netop ved sit skrivebord.
Det kan jeg sagtens være.
Ja.
Vi skal snakke lidt om ungdomsfesten hjemme hos Varenæsserne, fordi det er jo faktisk en ret lang scene.
Det er et ungdomsskilde.
Ja, det er ikke noget for Laura.
Nej, det er rigtig synd for Laura.
Det er faktisk lidt synd for Laura. Ja. Især fordi jeg synes faktisk, at Laura hun udvikler sig i en ret cool retning i de her afsnit. Det kan vi måske vende tilbage til. De forhører alle de her. De andre unge venner, eller i hvert fald ikke tussegamle venner fra
Korsbæk. Altså det er unge kvinder.
Ja.
Mændene er jo ikke unge. Det er det, der er så komisk. Det er nye mundre venner. Det er kun konerne, der er unge. Det er bare sådan nogle gamle grise, de har fået fat i, der har unge koner. Nå, fint nok.
Ja.
Men ja, jeg har det sådan her. Jeg synes, det er meget sjovt, at Morte, hun er blevet sådan glad og tager en smøg. Og det er jo også fint, det der med, at hun fortrak sig til soveværelset, når man er ked af det. Nu går hun ud i verden. Det er jo sådan helt åbenlyst. Jeg har ikke brug for den der pylder-nyldre-tryghed. Jeg går ud i verden og siger, at jeg er ikke tilfreds med situationen. Mm. Men noget, som jeg også faldt over i den her scene, det var, at der, hvor hun er sig selv, og som overhovedet ikke har ændret sig, det er, at hun stadigvæk elsker at være trofæ.
Ja.
Altså, hun står, Hans Christian og sådan, og Skjold Hansen, der står, vi har sgu været heldige, og deres dejlige damer, og Morte, hun er bare, hun basker i den der objektificering om, at hun er sådan, hun er bare en lækker dame.
Ja. Men hun, så. Altså... Det er også et afsnit, hvor Malene Svart får lov til at spille Maude som værende ovenpå, ikke? Altså det er nu, fordi nu allerede i næste afsnit, der går det lidt ned ad bakke igen, for nu falder hun så ind i den der morrolle.
Ja,
men vi har faktisk næsten et helt afsnit her, hvor hun sådan er glad og charmerende og sådan noget, ikke? Og det må også have været en fornøjelse at spille, man kan jo også man får set nogle andre sider af karaktererne, måske netop også som vi har talt om tidligere, hvordan hun måske var.
Det tænker jeg også på.
Da hun var ung, ikke? Altså, og man kan jo se, altså, hvor helt vanvittigt smuk hun er i den der røde kjole, og det der hår godt sat op.
Og sådan noget,
altså, der kan man, altså...
Vi får et blik her på, hvor charmerende Maude faktisk har været til ballerne hjemme på Fyn. Ikke?
Netop,
altså virkelig tiltalende. Men der er også, tror jeg, noget universelt ved den her situation. Også i dag, ikke kun i sådan 1930'erne. Men det her med, når børnene er blevet så gamle, at de sådan tager sig selv. Jeg hørte en jeg kender, sige, at 40 års fødselsdag, det er det nye vilde. Mm. Fordi nu endelig efter sådan en frygtelig tid med babyer og småbørn, og sådan, man kan ingenting, og en social liv er bare blevet sådan fuldstændig massakreret. Så lige præcis i Rigitte og Ulriks alder, så er det, at man genfinder parforholdet, genfinder festlivet, genfinder kulturlivet. Altså, der kommer bare sådan en storm af sådan renaissance af den, man var.
Mm.
Og det er jo præcis det, vi ser hos Maud. Og det er faktisk meget fint lavet, og ikke specielt tidsbillede, men meget universel sådan personlighedsudvikling for den alder.
Ja.
Så det er meget flot lavet.
Nu fortalte du mig, inden vi gik i gang med at optage, at du har haft en fornøjelse af at google en masse ting, inden vi skulle sætte os til. Og en af de ting, som jeg håber, du har googlet, fordi det her er nemlig ikke selv noget, det er, om der er nogen, der er nogen derude, der enten ved eller har forsøgt at rekonstruere, hvad en Varnes special er. Vi ser jo Hans Christian stå og mixe drinks, og vi kan se, at han kommer rød vermut i cocktailshakeren. Men hvad de andre ingredienser eventuelt måtte være, det er...
Jeg har ikke googlet en Varnes special. Okay, det gør I, lyttere. Den skal vi finde ud af.
Eller også fordi... vil vi i hvert fald gerne have opskriftsforslag, hvis der er nogen, der har et godt forslag til en god drink, der indeholder rød vermut.
Ja, det bliver meget interessant at finde ud af. Og det er jo altså Varnes special, det er jo både en drink, men det er jo også hans kælenavn til den lille baby, den nye Varnes special. Det er virkelig, det synes jeg kunne ikke rigtig finde ud af, om jeg synes, det var meget sjovt, eller måske bare virkelig makaber sammenblanding. Men så det må vi finde ud af. Noget, der jeg synes, der er meget sjovt i det her afsnit, det er, at hvor vi ser Maud blomstre op, så bliver det sådan meget sådan juxtapositioneret til Elisabeth, som... sådan hensyner efter Christens nye ægteskab her. Og der er sådan en scene med Elisabeth, som jeg næsten ikke kan være i mig selv, når jeg ser. Jeg er jo i forvejen efter Elisabeth for at være martyragtig.
Ja.
Men der er sådan, og det er jo fair nok, hun er jo mega break-up-face, og hendes kæreste har giftet sig og sådan noget. Ikke? Men hun siger de her fire replikker i træk. Nu har jeg skrevet dem ned og læser op, og det er altså det er grotesk, altså martyr-koncentration her. Traktementet er nok ikke så godt som det, vi gik glip af. Efterhånden synes jeg ikke, at jeg er særlig festlig. Jeg er temmelig træt af altid at være den samme. Jeg er ved at blive et trist tilfælde. Det er grotesk, Martin.
Ja.
Det må du indrømme.
Og især jo sagt til Dr. Hansen, som hun jo må vide på en og tilbyder hende på et eller andet af helt. Altså.
Jamen, det er sådan, jeg synes, det er ude af kontrol det her. Og jeg vil rigtig gerne sådan give hende plads til at være i break-up-fase. Men det hænger bare altså, så anderledes, at de her replikker jo ikke fra hendes personlighed til nu.
Nej. Hun er jo virkelig... Det er så meget drama og selvmedlidenhed.
Hun er
og...
så tung og selvmedlidende. Ja. Altså sådan... Men okay, altså man kan jo sige, Kirsten kunne jo godt lide det. Han synes jo, hun var en dejlig dame med al den selvmedlidenhed, så det skal hun selvfølgelig have lov til. Men jeg tænker bare i forhold til, en ting var, at vi havde den neurotiske Maud, og så havde vi den tunge sådan martyrsøster, men nu har vi sådan en opblomstret Maud, og så er Elisabeth sidder stadigvæk der og er sådan melankolsk med sit klaverspil. Det synes jeg måske var lidt, det var meget modsætningsfyldt.
Ja. Og jeg synes jo, det er temmelig meget senere i afsnittet, men bare fordi du lige nævnte det, så kom jeg til at tænke på, der er jo den her scene, hvor Christen står og har medlidenhed med sig selv, og da han er kommet hjem fra måltid der på postgården.
Nå, fra deres første møde.
Fra deres første møde, det kan vi måske lige snakke om bagefter, men hvor han så kommer hjem og sælger endnu en af sine dramatiske, klassiske
klaverkoncerter
på og står sådan og luftdirigerer. Og så Iben kommer hjem og opdager ham. Og det, som jeg synes er ret forbløftende med den scene, det er, at den faktisk formår både at være meget dramatisk og ret komisk. Altså
for det er jo luftgitar. Altså, han står og spiller luftgitar
det gør han,
i 1930'erne bare.
Det gør han fuldstændig, ikke? Og man forser faktisk scenen troværdigt, både fra hans eget perspektiv, hvor det er dramaet, der er det centrale, der sker, og fra Ibens perspektiv, hvor det ligesom er det komiske i situationen, og det charmerende i, at hun ser sin ægtefælle i sådan lidt sårbar situation.
Syngebadet-agtigt.
Syngebadet, lige præcis. Ikke? Jeg synes faktisk, det er en rigtig fin scene, den der.
Og jeg elsker Iben. Altså, jeg synes bare... sådan, jeg kan ikke forstå. Jeg synes virkelig, at det der ægteskab forlis, det er bare kun Christens skyld.
Ja, altså,
det kan vi vende tilbage til. Det er der masser af andre eksempler. Men ja, nu sagde du det første møde der på postgården. Der sker jo det, at Dr. Hansen sidder og skal mødes med Elisabeth, og Christen dukker op og tror, han er alene, sætter sig ned, og bam, så kommer ekskæresten. Hvem har ikke været der? Fælles venner, det er noget af det værste, man kan være ude for.
Men hvad tænker Dr. Hansen på?
Ja, altså,
det
er virkelig... hvad tænker han på?
Ja.
Hvad tænker han på? Og Dr. Hansen er jo sympatisk, så han kan jo ikke være ude på et eller andet scheme. Altså sådan. Men altså, prøver han at forsone dem? Tænker han, vi skal have triven samlet igen? Det siger han jo noget om. Er det sådan et projekt, han har?
Ja, det, er meget, det virker meget mærkeligt.
Ja, jeg kan da ikke finde ud af det, og han må også. Men jeg tænker også, det kan være, at han ikke er så sensitiv overfor, at Elisabeth er den knuste her. Fordi Christen kan godt overleve det. Det er nemmere at sidde der, når man er den, der har giftet sig igen, tænker jeg. Ja. Det er virkelig ikke sjovt for Elisabeth. Prøv at tænke at gå ind og skal mødes med en af dine venner og spise middag, og så sidder din ekskæreste der.
Ja.
Nå, men derudover, så synes jeg, Elisabeth siger en virkelig sindssyg ting. Var det din bror, der valgte for dig?
Mm.
Sådan, du har bare fuldstændig sådan saboteret dit forhold med Christen. Sådan, ja. Det må du i det mindste indse. Han har også været en klovn, det er ikke det. Men sådan, hvorfor skal det være masse skyld, at sådan, at Christen rebounder med Iben, når du har slået op med ham for femte gang på fem år, har du dumpet ham og sagt, vi må tænke os om og sådan noget. Og så reagerer han, og så tror du, det er masse skyld. Jeg synes, det er så forstyrret en tolkning, og det er så klassisk for den der bitterhedsfase, hvor man bebrejder ikke bare ekskæresten, men også hans lede familie.
Ja, og det er jo også noget, hvor hun godt ved, at hun ikke, altså hun ved jo, hvordan hans reaktion vil være. Altså, ja. det er jo helt bevidst selvsabotage, ikke? Altså.
Præcis. Det er en rigtig bitter bemærkning, og det er ikke et kønt syn, synes jeg. Også fordi det er sådan, og det er klassisk, ikke, det der med, at sådan, så kan man rigtig sidde og lade sit had til svigerfamilien for fuld. Altså for fuld sådan lejde, fordi at nu har man, skylder man ikke sin kæreste noget, fordi nu har han skrevet det. Ikke? Så det er jo bare hendes had, der bare løber ud her til Mads. Men også bare beviser, at hendes had til Mads var en del af sådan grunden til, at forholdet gik i stykker. Og det er jo bare beviser på det her, at hun sidder her bagefter og bebrejder ham, når det ved Gud ikke er Mads' skyld, at de ikke kunne sådan finde ud af at kommunikere overhovedet i min holdning, i hvert fald, eller efter min mening. Ja. Nå, så det der møde, der synes jeg, der går jeg virkelig ud af det og tænker, ej Elisabeth. Sådan, det er altså ikke. Det er i hvert fald ikke hendes mest voksne øjeblik.
Nej.
Ja.
For at vende tilbage til festen, så skal vi også nødt til at snakke om Gustav, fordi han
Gustav Friis. Yeah, baby.
Han er jo også spiller også en ret væsentlig rolle her og har ikke altså i det hele taget ikke nogen altså det er ikke succesfuldt for ham det her. Han fejler fuldstændig i forhold til at lægge an på Vicky og ja. Han er blevet arresteret i en slåskamp og må ty til Jørgen Varnes og alle menneskers hjælp for at komme ud af det og sådan noget. Ikke?
Men
ja, altså, Gustav er et fjols, ikke? Og det ved vi.
Det er min ting, jeg godt kan lide ved Elisabeth, da nogen siger, Gustav er et fjols. Ja. Han er virkelig et fjols. Ja. Men han er også den der scene med Vicky, der sådan, så sidder de der, og så siger han, jeg vil gerne tale med dem, men han vil jo ikke tale med hende om noget.
Nej.
Han er jo bare sådan, måske vi kan tale, så ej, den er så mærkelig og meta. Det må virkelig, jeg føler virkelig med Vicky, der er jo ikke noget værre end at være til en fest, og så blive fanget ude på trappen med en, der vil snakke privat.
Nej.
Det er det ultimativt værste. Det er en af grundene til, at man ikke går på toilettet. Det er fordi, nej, ham der ser det, og så kommer han rendende, ja. Og så skal man stå der og snakke privat med ham, altså, mens sådan festen buller der ud af, og nej, det er virkelig stor sympati med Vicky her.
Ja, fuldstændig.
Så, ja.
Fuldstændig. Men der er vel ikke så meget andet at sige om Gustav, når han er fjols.
Nej, altså, og jeg synes også, han er jo meget sjov karakter, og det er også meget sympatisk, at vi kan se ham udvikle sig lidt fra afstand, fordi han er med i hver tredje afsnit og sådan noget. Men jeg synes, hans sjoveste funktion, det er, at jeg ser Elisabeth Friis som storesøster. En rigtig sådan bise storesøster.
Ja.
Det er hans bedste sådan contribution til serien, synes jeg.
Præcis. Og så får han også, altså, han gør Jørgen Varnes også mere menneskelig ved, at han så ligesom bliver en kontrast til...
Ja.
Til det, og de får lov til at have den her konfrontation. Ikke? Og vi er jo samme parti, men sandelig ikke på samme måde, eller hvad det er, de siger.
Det er rigtigt. Jørgen Varnes bliver den voksne. Ja. Pludselig, han får lov til, han er altid lillebror, og sådan en, der fucker op og sådan noget. Men Jørgen Varnes er faktisk den voksne her overfor Gustav, og det er fedt at se, at han også har det i sig.
Ja.
Og så er det også meget fedt at se, synes jeg, en forskel, hvor jeg foretrækker Elisabeth frem for Maud. Det er, Elisabeth er rigtig hård ved Gustav, lige indtil Gustav faktisk er ked af det, og bange for, at han har været skyld i sin fars slagtilfælde. Mm. Så er det Maud, der siger, åh, din møgeunge. Det er jo meget, meget klassisk for den store søsteren, der er hård, indtil der er krise, så træder hun til og siger, ej, det er okay, og sådan, jeg har dig, og jeg skal nok sidde ved siden af dig i bilen.
Ja.
Mens mellemsøsteren, hun bliver først, altså hun bliver led på en lidt uansvarlig måde.
Mm.
Hun ser ikke, at hendes lillebror faktisk sidder og er skideked af det nu.
Ja.
Og det er der, hun vælger at sådan angribe ham og sige, hun ikke vil sidde ved siden af ham.
Mm.
Det er meget, synes jeg, det er et flot lille portræt af søskenderollerne.
Ja.
Mellembarnet, storesøsteren og lillebroren der, vi får.
Og jeg synes også, altså de to lillebrødre der får så også lov til ligesom at repræsentere de her to jo sådan set meget modsatrettede, men jo helt historisk korrekte poler sådan i den konservative bevægelse i Danmark, ikke? Hvor der på den ene side både var sådan en begejstring for fascismen nede i Europa og lov og orden og sådan noget, men jo så samtidig også var nogle af dem, der rent faktisk modsætning til store dele af det resterende sådan borgerlige Danmark, faktisk deltog i modstanden og og i arrangeret samarbejdet med englænderne og sådan noget, ikke? Altså de her dele var ligesom begge to i den konservative bevægelse, og man ser den her splittelse begynde at komme nu og sige, hvem er det egentlig, der er vores fjende, ja, ikke? Hvem er det, vi skal kæmpe for?
Og det er jo flot lavet, de sidder der på hver sin side af morgenbordet, Gustav og Jørgen, de to lillebrødre, og så er de hver deres fløj.
Og Hans Christian er måske den tredje fløj, ikke? Den, der gerne bare vil have tingene til at fungere, ja, og sådan forretningsmand, ikke?
Den bløde. Den. Men ja, også forretningsmand. Jeg tænker også bare på, at det er sjovt, at de to politiske sådan aktive der i Varnæsfløjen er de to yngste børn, for jeg har læst et studie om, at det typisk er ældste børn, der bliver politikere, fordi de gerne vil lede og sådan, ja, noget, mens yngste børn, de bliver rockstjerner.
Mm, men,
så det er, lidt, det er jo lidt, det er jo en filmfejl i Matador, at det er de yngste børn, der
ja, det er virkelig, det, må, det er en stor fejl.
Ja. Nå, så har jeg en anden ting, som jeg synes er ret komisk, og det er de her, når Masses forklaringer omkring, når Ingeborg vil have ansat Elisabeth som hjælpeorganist, mm, og Mads kommer med de her bizarre grunde til, hvorfor hun ikke må det.
Ja.
Først så er det noget med, den familie har ikke gjort os noget godt. Så er Ingeborg sådan, hvad med Jørgen? Ham har du lige hjulpet. Og så bliver Madsen lidt forvirret og siger, han er ikke gået ind for fosterfordrivelse. Ja. Og Jørgen Varnæs har jo bare så mange aborter på samvittigheden.
Ja, ja, helt sikkert.
Altså, det ved man jo. Og så sidder han der, og jeg tænker bare, det der generer mig, Mads ender med at ansætte Elisabeth, men det er helt tydeligt, at det gør han kun, fordi Ingeborg manipulerer helt overlagt med ham og siger, de andre synes jo, du står i slaget, hvis du gør det. Mm. Du får beundring fra, du ved, farmand, altså Hans Christian, ikke? Du får, ja, beundring fra byens spids, hvis du gør det her, så tror han, at du har råd til det hele. Det er jo derfor, han gør det. Så ingen af hendes argumenter trænger igennem til ham. Og det synes jeg bare er sådan virkelig komisk. Kan han ikke selv se det? Jeg kender da godt følelsen af, at man sidder med en anden pointe, der bare sådan, man godt ved, den er tabt, ikke? Og så sidder folk der og angriber den, og den falder fra hinanden, mens man sidder og kigger på det. Og Mads, jeg tror bare, fatter han det? Jeg tror ikke, han fatter det. Jeg tror, han er sådan kongen af manglende selverkendelse. Det er, jeg synes, det er så vildt en scene, at Ingeborg står og siger de der ting helt sådan firkantet og klokkeklart på en stille og rolig måde, og han sidder bare og kommenterer videre sådan i blinde. Det synes jeg er helt grotesk. Og så det øjeblik, at han sådan,
men det kender man jo så også netop godt, ikke? Det er, når man ved,
altså, ja, hvis man er fuld.
Ja, nå ja, men også bare i det her, så hvis man godt ved, at man har en lidt dårlig sag, og man i virkeligheden måske på et eller andet niveau i hvert fald godt ved, at det handler om noget andet. Det handler om en personlig antipati, eller hvad det nu kan være. Ikke? Altså, så griber man lidt efter de argumenter, ja, man nu har for hånden, ikke? Altså.
Okay, men det er en god point. Så det, der faktisk sker måske, er ikke så meget, at han ikke fatter noget. Det er, at han faktisk har fattet det, men han har ingen sag, så han holder kæft, og så gør han bare whatever det han nu gør, ikke?
Ja, 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 og hun giver ham også en god udvej, Ingeborg, ikke? Ved netop at sige, altså, at ja, han kan gøre det som en storsindet ting. Det er ikke noget, han sådan skal sige, at han er blevet overbevist om at gøre. Eller det er sådan, en, hvor han selv har kunne se, at han har en egen interesse i det på en eller anden
måde. Ja, det er rigtigt. Nå, der er også noget andet, der undrer mig lidt. Eller sådan, hvor jeg kan ikke finde ud af, hvad jeg selv vil tolke. Men den der scene, hvor at, jeg tror, det er fru Skjold Hansen Musse der, der siger noget om babyer og småfolk med Iben og Kristen, og de skæver til hinanden. Jeg kan ikke finde ud af, jeg tænker, det kan være to ting. Enten kan det være det der åbenlyse, Iben vil ikke have børn. Altså, ja, hun er simpelthen en kvinde, der ikke vil have børn, ikke? Og det har de godt, det har Kristen luret, og han vil gerne have børn, og det er rigtigt, jeg ikke havde, ikke? Men
og måske det er ikke noget, de har talt om.
Altså, eller måske det er ikke noget, de taler om, hvad det vil være åbenlyst. Ja. Hvad i øvrigt minder om, jeg har en veninde, der sagde, sådan, hvor er det egentlig grotesk, at folk, altså man sidder ikke og spørger ind, sådan, når man ikke kender folk, spørger man ikke ind til private store livsbeslutninger nødvendigvis. Men det er en eller anden grund, så har alle carte blanche til at sige, man skal ikke have nogle unger snart. For det er bare sådan, kan du sgu da ikke spørge om. Altså, nej, nej, det er jo faktisk vildt upassende.
Ja.
Men det er sådan, babyer gør folk skøre, så tror de, man kan tillade sig alting. Nå, men noget andet, jeg tænkte var, kan det være, at det er fordi, de ikke har sex? Altså, er det det, de der blikke er? Det der med, når der kommer småfolk? Eller er det bare mig, der
sådan, det er sådan, altså, det er nok i hvert fald gået voldsomt ned ad bakke, ikke? Tænker jeg, siden det, de passionerede første dame. Og måske er det netop også det, hvor hun så jo senere afsnit, der hvor hun fanger Kristen i at stå og luftdirigere, og så kommer og giver ham et meget dyb omfavnelse og dybt kys, ikke? Det er måske ligesom, nu gør
nu
vi lige det igen.
Igennem,
nu
hul igennem, ikke? Igen, ja.
Ganske vist kortvarigt, men dog.
Men dog alligevel, ikke? Så det kan jo godt være, at det er allerede her, at de simpelthen er blevet sådan fysisk fremmedgjort fra hinanden. Mm. Og der er også senere noget med, at Kristen sover i gæsteværelset, hvor jeg ikke kan finde ud af, om Iben bare siger det, eller han faktisk sover i gæsteværelset. Ej, det er meget, det er faktisk rigtig fint lavet i Matador, at vi ved præcis, hvordan Iben og Kristen har det med hinanden, uden at kende nogen detaljer.
Ja, ja, lige præcis.
Det er meget godt lavet, ja. Jeg ved ikke, hvor lang tid vi har tilbage.
Altså, jeg har lige et par små ting, og så en enkelt, måske lidt større ting. Det første så var bare to små, sjove detaljer. Jeg synes, det var en utrolig fed detalje om Amtmanden. Det der med, at grunden til, at han opdagede det med Gustav, var fordi der havde stået noget i avisen om Betty Nansen, så man så på en eller anden måde enten har haft sådan en celebrity crush på, eller måske har kendt i sine unge dage, hvilket jo ikke er særlig usandsynligt. Men det synes jeg bare var en utrolig fed detalje.
Det er mega fedt.
Og det kender vi jo alle sammen godt, at der er sådan selv, at vi læser ikke billedbladet og ser og hører, men hvis der lige står noget om den rigtige person på forsiden, så kunne man måske godt finde på at gøre det alligevel.
Ja, præcis. Hvis der står noget om Anders Birkow, så er jeg der.
Netop, ikke?
Det skal være ærlig at sige.
Så kan man godt, hvis der står noget om Anna David, så kan jeg da godt finde på at åbne en...
så er vi ikke bedre.
Så kunne man godt finde på at læse selv ikke Politikken, hvis det skulle være. Det synes jeg bare var meget sjovt i dag.
Han hader det blad, er det virkelig sjovt. Noget andet, en lille detalje også, bare sådan i den her bagatellorden. Da herr Stein kommer ind og giver avisen til Hans Christian og siger, at der står noget om hans svigerinde og julekoncerten. Ja. Hvor hyggeligt er det, at hovedbogholderen i en bank går ind til bankdirektøren og sludrer om svigerindens julekoncert.
Ja.
Der var jeg sådan helt, det der, da Stein kommer ind, det er for mig den essensen, det kombinationen af Korsbæk-hyggen.
Ja, ja.
Det er, at hovedbogholderen har tid til det.
Ja, selvfølgelig.
Ja, det var meget fint. Nå?
Så synes jeg også, at da vi er hjemme hos... Det er noget, som jeg næsten ville ønske, der var mere af, men jeg synes også, det er en fin som sådan en lille detalje. Første gang, vi er hjemme hos Christen og Iben, hvor Skjold Hansen og Musse også er der, hvor de så sådan bliver refereret nogle gange til et mislykket madlavningsforsøg, hvor Iben har prøvet at skulle lave en kogt høne.
Ja.
Og det bliver aldrig sådan sagt præcist, hvad det er. Der bliver bare flere gange hentydet til det med hønen, og det synes jeg er sjovt, fordi det gør, altså, man skal selv ligesom forestille sig, altså, hvor galt kan det gå med sådan en kogt høne. Og det fik man til at tænke på i Sten og Stoffer, tegneserien Sten og Stoffer, der er også sådan noget, som bare bliver kaldt nudelaffæren, som man ikke aldrig får at vide, hvad er, men som bare er sådan, det skal vi i hvert fald ikke snakke om. Og det synes jeg var meget fedt, at man får lov til selv ligesom at tænke igennem, okay, hvad er det værste, der kan være
drama,
sket? Altså præcis, sådan... Hvad er det værste, der kan være sket med en kogt kylling? Og så må det være det, og måske dobbelt så slemt som det.
Ja. Det er jo også en af den type tricks, der gør, at vi tror, vi har set en scene, vi ikke har set.
Lige
kogte
præcis.
Høne, ikke?
Lige
det er lidt ligesom i West Wing, sådan et helt afsnit, der handler om, at CJ har lavet The Jackal.
Ja,
hvor jeg også bare sådan, det eneste, jeg ved i mit liv, der var, at jeg vil se CJ lave The Jackal. Og man ser jo så lige 2 sekunder af det til sidst, hvor det var sådan en kæmpe katarsis.
Jeg vil næsten synes, det var sjovere, hvis det havde været sådan en tilbagevendende joke, hvor de sådan flere gange var noget med Iben, så sådan, Iben? Nå, jeg er hende med kyllingen, eller hvis det er sådan,
hønnen,
så var det rigtig sjovt. men det her lidt er også godt.
Yeah. No to another time, sagde lige Erik Balling. sådan, den er god at tage op igen.
Ja. Til alle de fanfiction-skribenter, vi eventuelt måtte have derude.
Tag den der høn med. Der er også en anden lille ting, og det er faktisk en, den er ikke så hyggelig, den irriterer mig bare lidt, og jeg ved ikke, om det er sådan lidt perfektionistisk, men der er sådan et tidspunkt, hvor at Rikita og Maud er jo uvenner, og så siger Laura et eller andet til Maud med, at hvis fruen spørger mig, så føjter hun. Og så siger Maud helt forskrækket ud og føjter, hvad det er for noget.
Mm.
Og det er jo bare rigtig irriterende, for det er sådan 3 afsnit siden, at Maud selv sagde, at børnene ikke måtte føjte efter skole.
Yeah.
Så det er sådan, det kan du jo ikke mene. Altså sådan, du har jo selv, det er jo, you invented føjter.
Yeah.
Og så sidder du og lader, som om du ikke ved, det synes jeg bare er irriterende.
Jeg synes, måske begynder vi at nærme slutningen sådan stille og roligt, men der er en ting, som jeg synes er meget påfaldende. Vi har jo på et tidspunkt, så sidder Ingeborg ude hos sin mor og taler om, hvad der er sket i deres liv, og også om, hvad der ligesom er sket ude i verden. Og Ingeborg kommer med sådan sin egen sådan hjemmestrikket analyse af, hvad det her er. Og der sker jo faktisk noget meget interessant, nemlig at Ingeborg, som jo ellers altid har ret i alting, at hun tager helt gruelig fejl i sin vurdering af...
Hvorfor skulle der blive krig, mor?
Ja, det skal englænderne skal nok løse det. Og
det sørger englænderne for. Hitler skal nok holde sig i skindet. Det sørger englænderne for.
Hvad det nu er, hun siger, ikke? Altså netop at lave sådan helt på alle områder en fuldstændig fejlagtig forudsigelse af, hvad det er, der kommer til at ske. Sikkert en, der var meget almindelig i Danmark på det her tidspunkt.
Og som harmonerer med vignette-analysen, ikke? At Danmark sidder der og tænker...
Fuldstændig. Det, der sker, det rører ikke også, ikke? Men det, hvad tror du, der ligger i, at man her ligesom, man lader det være Ingeborg, som udtrykker den her helt fejlagtige...
Jeg tror, det er en måde at legitimere den holdning. Altså, fordi hvis Ingeborg gør det, så er det okay. Det er sådan matadorreglen nummer 1. Hun er jo god nok, altså, og ikke bare god nok, hun er måske en af de bedste karakterer. Og hvis hun kan sidde og tro, englænderne har den her, så er det okay. Det er en måde at legitimere hele den vestlige verdens håndtering af Tyskland og 2. verdenskrig og den oprustning, der foregik. Det er ved at lade Ingeborg Skjern sige, stå for holdningen. Det er fint nok, englænderne har den, der sker ikke noget, Hitler holder sig i skinnet. Mm. Når det øjeblik, Ingeborg Skjern siger det, så er det okay, at vi alle sammen fuckede så grundigt op i 1930'erne.
Mm. Og der ser man jo, apropos det her med, eller ikke apropos noget, men i forlængelse af noget, vi har talt om tidligere, nemlig det her med røde og hans karakter, der ser vi jo så faktisk, at kommunisterne er nogle af dem, som har en eller anden relativt realistisk fornemmelse af, hvad der sker, fordi vi ser dem allerede på det her tidspunkt, eller Lauritz nævner, at de er i gang med at organisere allerede nu sig i celler, de er i gang med at organisere en situation, hvor de eventuelt bliver nødt til at gå under jorden, eller lave illegalt arbejde.
Ja.
Og den forberedelse er man allerede nu, og det er jo, altså, vi er på det tidspunkt formentlig i 38, så krigen er jo ikke så langt væk, men dog er det, altså vi ser slet ikke de andre på samme måde forberede sig for den eventualitet, at der eventuelt måtte komme krig. Ikke engang Hans Christian eller Stjørn Hansen, som man måske ellers godt kunne tænke, ville have en interesse i at tænke, hvad sker der egentlig med vores investeringer og vores portefølje og sådan noget, hvis der kommer krig. De laver slet ikke fremtidssikring på det, på den måde. Det er sådan set kun
kommunisterne. Nej, og der er jo også det der med, at det handler også om, og det er jo nok også der, hvor kommunisterne, hvor man ikke kan, altså man kommer ikke udenom, at kommunisterne har fat i noget korrekt, i modsætning til Ingeborg, og det er det der med, orienterer du dig indad i dit land eller udad? Fordi det kommunisterne jo gør rigtigt, og det gør Røde fra starten. Han sidder og læser i avisen om, hvordan det går i Spanien, hvordan det går i England, og han siger, det går helvede til. Og så står Bold og siger, hvad rager det også, ikke? Mm-hmm. Det der jo netop er, det er, jamen, er det Danmark? Er det et lukket univers? Eller er vi i en fuldstændig lige fysisk og politisk og kulturel og sådan noget forlængelse af resten af verden?
Mm.
Og der har Røde bare, selvom at jeg kan jo ikke lide at sige noget godt om ham, men der har han virkelig fra starten, rigtig tidligt, der ved han godt, hvad der kommer til at ske, og han får ret. Ikke? Mm. Mm.
Vi har været inde på en hel masse gode replikker, så måske, medmindre du har noget særligt, behøver vi ikke at gå ind i yndlingsreplikker nu?
Lad mig lige se en gang. Nå jo, altså, ja, okay, jeg har faktisk en yndlingsreplik, som, nu skal jeg lige se, om jeg skal bestemme mig. Ej, men det er den der, i den der scene med Jørgen og Gustav. Der siger Jørgen jo det der med, at han sidder og angriber Gustav, og så siger, og han har jo lige slået en arbejder i hovedet med cykelpumpen, og så siger Gustav, hvis du tænker på det andet, så var det for Danmarks skyld. Vil du række mig osten? Og det, den er virkelig sådan, der rammer han virkelig den lille helt, og den lille danske helt, ikke? Ja, vil du række mig osten? Det synes jeg er ret flot. Den er også god at genbruge. Hvis det gjorde jeg for Danmarks skyld, vil du række mig osten? Den kan du hurtigt slippe afsted med.
Ja,
men vigtigere, VIP i afsnittet.
Altså, jeg synes jo ikke, vi skal give den til Lærer Andersen endnu, fordi der kommer altså nogle afsnit, hvor der kommer nogle afsnit, hvor han er meget mere oplagt som...
og hvor han også handler mere aktivt i sin enke, kæde af enker.
Men ellers er den her jo lidt svær, fordi det netop er, at vi bliver reintroduceret til en masse karakterer, så der er ikke så meget, der er ikke sådan en central fortælling i det her. Vi skal bare ligesom blive bragt tilbage i, hvor er det nu, vi er med alle de her. Ja. Så altså, jeg er da meget fristet til at give den til Glæde Mode. Altså, det er, jeg synes, det er dejligt at se, og synes, det må have været...
Ja, men hun sætter en ny stemning, ikke? Hun er fuldstændig, hun er stemningsangivende for den her sæson, altså for det, der sker her. Jeg var lidt sådan frem og tilbage, og jeg vil også sige, jeg synes, det var vildt svært. Der var ikke nogen, der stak ud, men jeg endte faktisk på Dr. Hansen, delvis fordi han får Helle til at komme til verden. Mm. Og i øvrigt lader Mort ligge i sengen længe, og jeg vil bare sige, at i dag, der Kontrollen Holm siger jo, at hun har hørt om en barselslæge, der jager barselskvinder ud af sengen den selv samme dag, eller Misse siger det, og så siger Kontrollen Holm, jamen jeg beder dem, en sindssyg person, og det synes jeg bare, I skal høre, politikere, en sindssyg person jager barselskvinder ud af sengen
samme dag. Man skal ligge musestille af hensyn til Simikur. Det er det,
der. Simikur er mindre feministisk. Nå, men der tænker jeg bare, at Dr. Hansen måske skulle have den, og det er jo også Dr. Hansen, der overtaler Elisabeth til at eller skriver den der ansøgning for hende, og overtaler hende til at skrive den under. Og det er på grund af, at Dr. Hansen og Elisabeth bliver i byen, og det er også på grund af, at Dr. Hansen er kristen, og Elisabeth mødes på postgården, og har endnu et opgør der og sådan noget. Men jeg ved ikke.
Det er...
Måske vil den her være op til lytterne, for den er for svær. Den er for svær for os. Ja. Vi bliver nødt til at lade eksperterne komme til ord, tror jeg.
Ja. Lad os sige det.
Ja.
Det var vist det for afsnit 13 af Matador med mere med Marcel og Mathilde. Vi er meget glade for at være tilbage, og vi håber, I også har været glade for at lytte til det her. Vi er tilbage i næste uge med endnu et afsnit.
Tak for i dag.